Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, saudara pemohon, saudara Daulah ya, saudara Herifuddin Daulah ya, hadir ya. Ini di mana lokasinya, Pak Daulah?
Saya masih di Jakarta.
Oh, di Jakarta ya. Baik, itu. Baik, sidang kita mulai ya. Sidang dalam perkara permohonan nomor 11 PUU Romawi 19 tahun 2021 dalam acara perbaikan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, jadi yang hadir Pak Herifuddin sendiri ya.
Ya,
tidak, tidak ada pendamping ya, tidak ada kuasa ya.
Ya, ya, ya.
Tidak.
Rencananya saksi ahli cuma.
Ya. Bagaimana?
Rencananya memang saya menghadirkan saksi ahli cuma ya terbatas.
Jangan dulu cerita saksi ahli ya. Ini dulu. Sekarang masih perbaikan dulu. Sesuai dengan apa yang telah disarankan oleh majelis panel pada sidang yang lalu, acara hari ini adalah perbaikan. Kemarin kan pada saat sidang pertama itu sudah diberikan arahan ataupun materi-materi yang mungkin bisa diterima oleh pemohon untuk perbaikan dan kesempurnaan, begitu ya? Baik, jadi itulah yang disampaikan oleh Pak Daulah hari ini, apa-apa yang diperbaiki, apa-apa yang telah ditambah dalam permohonannya, itulah yang disampaikan. Tidak perlu keseluruhannya. Baik, jadi itu nanti silakan disampaikan. Kita beri waktu yang cukup nanti. Kalau nanti kepanjangan, nanti majelis atau panel nanti akan memberikan arahan. Dipersilakan.
Terima kasih atas waktunya, saudara hadirin. Tertanggal 3 Mei 2021 kepada yang tidak terpampang komunikasi yang mengundang pemerintah dan pusat. Perbaikan yang di sini sesuai dengan instruksi dari panel saat yang bersama.
Pak Daulah, kalau bisa saran, kalau hanya sendiri di ruangan, bisa dibuka maskernya supaya lebih jelas bisa mendengar. Sendiri nggak di ruangan itu? Ya? Kurang jelas nih.
Sendiri yang
sendiri kan? Ah, ya biar jelas kita dengar. Ya silakan.
Baik, saya ulangi. Untuk surat permohonan sendiri, perubahan yang saya lakukan adalah sesuai dengan instruksi dari majelis panel saksi yang pertama. Permohon terjunjung pemohon sudah saya ubah pada posisi di atas. Baik, yang kedua, perubahan yang kedua yang saya lakukan untuk adalah pada kewenangan mahkamah, yaitu penambahan beberapa norma apabila diantaranya terlepas dari norma-norma di atas, suatu tujuan untuk melakukan pengujian suatu peraturan perundangan dan pemerintah untuk menetapkan keseimbangan memang diperlukan dan seterusnya. Kemudian sifat dari kekuasaan itu sendiri adalah independen dalam gerakan fungsi peradilan dan hanya tunduk pada konstitusi dan hukum yang berlaku dan anurai. Kemudian juga saya mengutip perkataan dari Bapak Muhammad Nur, maaf, Hakim Atrevin, dalam buku Kekuasaan Kehakiman Dr. Imran SHMH. Sesuai dengan maksud-maksud inovasi pengungkap hukum dan putusan, kiranya yang mulia majelis hakim menemukan alasan yang cukup untuk menetapkan bermenang mandiri perkara uop. Ini untuk yang perubahan mendasar pada kesalahan yang pertama. Baik, yang kedua, pada kedudukan pemohon, ini juga saya sudah merealisasikan seluruhnya, hampir seluruhnya saran-saran dari Dewas Pandang pada sidang yang pertama. Saya sudah merubah posisi-posisinya juga. Dan yang poin-poin penting yang perubahan besar yang saya ubah adalah pada perkataan dalam proses mempersiapkan pokok-pokok permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemohon menemukan aturan lain yang pokok isinya adalah tidak dapat melebihi ketentuan undang-undang yang sebab itu. Bahkan tindakan kemudiannya adalah pasal 60 ayat 1 Undang-Undang, mengingat bahwa pemohon permohonan PU pasal 227 serta pasal terkaitnya pasal 29 nomor 7 tahun 2014 memang sudah pernah dipindahkan kemudiannya, yaitu perkara nomor perkara 33 PU garis datar 16 Romawi garing 2018. Kemudian saya lanjutkan dengan perubahan yang besar juga adalah jelaslah bahwa pasal 60 ayat 1 Undang-Undang MK telah menghambat upaya pemohon dalam mengajukan permohonan PU Undang-Undang 2014 dan atau menghalangi pemohon dalam memenangkan sidang perkara PU nomor 7 tahun 2017. Secara aktual memang pemohon belum mengalami kerugian secara nyata langsung, tapi secara potensial dapat dikatakan kerugian akan mengalami sesuai keterangan komunitas, yaitu kerugian waktu, tenaga, pikiran, dan materi. Kemudian yang jadi untuk yang kedua saya tambahkan sini, oleh karenanya jelas terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dengan telah dilakukannya pasal 62 ayat 5 MK. Kemudian perubahan juga masih pada pasal yang kedua adalah dengan kabulnya putusan pemohon berarti salah satu hambatan telah dapat dihilangkan dan tidak akan terjadi lagi secara konstitusi dalam hal kesigapan dalam menghapus undang-undang yang terprinsip bahaya adalah ancaman. Sini jelas pemohon mendalilkan bahwa pemohon punya kerugian, kemudian ada keuntungan kalau itu pemohon di dengan demikian pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan perkara kuah. Itu demikian inti dari salah kuah. Kemudian yang mulia, perubahan juga disalurkan pada posita. Yang inti besarnya adalah pada perkataan bersandar hanya pada teks kalimat peraturan undang-undangan tentang calon presiden yang tidak menegaskan calon presiden harus bangsa Indonesia asli, berlaku sebenarnya pasal 227 pasal 29 undang nomor 7 tahun 2017 perlu diperhatikan dengan ketentuan tersebut menurut aman pemohon belum perlu.
Di halaman berapa itu Pak Daulay?
Halaman 10 yang mulia.
Silakan.
Tidaklah diperlukan sikap terlalu curiga mengingat asas-asas pokok presiden dari orang Indonesia Indonesia masih terjaga baik pada konstitusi, yaitu pada pembukaan undang-undang dasar serta tidak adanya hal-hal yang tidak wajar berkaitan dengan hal penggunaan itu. Kemudian di sini das pemohon juga menuliskan atau menyatakan hal-hal yang menjadi fondasi dasar mengapa pemohon perlu melakukan merasa perlu melakukan upaya bela negara, yaitu meralat tentunya pasal undang-undang ini disebut pertama adalah regulasi pencoblosan KPU besar yang tidak berimbang, tidak memenuhi prinsip adil. Yang pertama karangannya sedemikian rupa pada sampai pada kata kondisi bahwa pemilih hak pilih mencoblos komplek nomor 2 suara-suara tidak sah karena terdapat dua coblosan oleh pemilihan awal pada peron yang. Kemudian poin yang kedua adalah
sebentar dulu Pak Daulay, di halaman 11 itu ada maksudnya apa itu regulasi pencoblosan KPU? Apa yang
ya? Yang saya maksud dengan regulasi adalah aturan yang berlaku pada pemilu
2014. Selangi, aturan-aturan hukum pemilu maksudnya atau mana? Ada pemilu, ada
aturan pencoblosan
bagaimana?
Bagus saya pemilu 2019.
Pemilu ya? Ya. Baik, lanjut.
Baik, saya ulangi. Regulasi pencoblosan KPU 2019 yang tidak memenuhi prinsip adil, yaitu pada poin nomor 2. Anda coblos lebih dari satu kolom pasangan calon yang nomor urut foto atau nama pasangan calon atau dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. secara sepintas tidak ada yang dirugikan bahasa ini, tapi bila diperhatikan secara seksama pada regulasi nomor 2, maka dapatkan aturan yang tidak berimbang sesuai berimbang sebagai berikut secara hipotesis. Berarti di sini pemohon menggunakan hipotesis, kemudian pemohon juga menggunakan teori probabilitas untuk...
Artinya apa secara hipotetis itu, Pak Daulay? Secara hipotetis itu bagaimana maksudnya?
Mulia-mulia?
Secara hipotetis.
Baik, hipotesis itu kita melakukan pengujian mulia. Jadi hipotesis saya adalah menggunakan teori probabilitas tentang suatu galat atau error.
Oh, itu maksudnya. Jadi, ya. Oke. Lanjut.
Itu maksudnya kan dugaan, Pak. Dugaan di sini adalah dugaan ilmiah. Berarti saya harus menganalisa suatu data menggunakan sesuatu teori. Jadi maka teori yang saya pakai di sini adalah teori probabilitas, yaitu tentang adanya suatu galat atau error pada suatu data atau kejadian. Itu yang ini.
Baik, lanjut. Setelah ini halaman 12 ya.
Apa dengan poin-poin yang tadi, maka dapatlah pemohon buktikan di sini bahwa benarlah bahwa regulasi pencoblosan pemilu 2019 itu tidak memenuhi kaidah keadilan. Terangannya seperti yang pemohon nyatakan. Kemudian selanjutnya penulisan pemohon lanjutkan pada penulisan bahwa beberapa surat suara pemilu 2019 telah melalui proses pencoblosan atau telah tercoblos secara sengaja sebelum sampai pada tangan pemilih hak pilih. Nah, di sini juga pemohon juga mengajukan 4 kriteria menurut ukuran yang wajar. Ada 4 besar dalam pengujiannya dan semuanya berhasil pada keputusan atau hasil pertama tidak wajar, yang kedua hal tidak wajar, yang ketiga tidak wajar, yang keempat tidak wajar, dan tambahan sebagai hasil dari keputusan tadi adalah hal sangat tidak wajar, yaitu berapa yang 5. Maka setelah pemohon menemukan 2 alasan ini, yang pertama adanya regulasi pemohon yang tidak berimbang atau tidak adil, yang kedua adanya hal ketidakwajaran seperti yang pemohon buktikan dengan bukti P16 sampai P2, maka pemohon mengambil kesimpulan perlu untuk melakukan upaya bela negara. Nah, kemudian mengapa yang bermasalah pada poin yang bermasalah adalah Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, tetapi yang pemohon ajukan adalah Undang-Undang Nomor 60, Undang-Undang MK Pasal 60 Ayat 1, itu karena di sini pemohon mendalilkan bahwa ya, di halaman 1 perlu mendahului pengujian undang-undang pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada undang-undang pasal 60 ayat 1 sebelum mengajukan permohonan undang-undang nomor 7 tahun 2017, karena besar resikonya bahwa seperti di sini yang saya sampaikan masihlah riskan bagi pemohon untuk tetap melanjutkan permohonan PU Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengingat besarnya kemungkinan akan kesamaan subjek pemohon dengan permohonan sebelumnya. Jadi tanpa didahului permohonan PU Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang MK, pengajuan permohonan PU Undang-Undang Dasar Nomor 7, pengujian permohonan PU Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 hanya akan berkibat pada kerugian waktu, tenaga, pikiran, dan materi oleh sebab putusan majelis hakim akan berbunyi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat terima. Baik, ini mulia yang menjadi poin penting pada posita dari permohonan ini. Selanjutnya yang mulia, pemohon lanjutkan petitum juga seperti yang disarankan oleh majelis panel yang sebelumnya. Ada beberapa besar perubahan. Yang pertama, 1, mengabulkan permohonan untuk sebelumnya masih sama. Yang kedua, menyatakan pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Dan selanjutnya sampai pada perkataan frasa yang sudah tidak ada mulia perasa terhadap materi muatan ayat pasal dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai pengujian samaan subjek dan objek. Baik, kemudian perubahan selanjutnya yang besar juga adalah pada petitum nomor 3 menyatakan bahwa pasal 61 undang MK undang nomor 24 tahun 2003 dan seterusnya pada sampai pada kata perasa tidak dapat dimohonkan pengujian kembali bertentangan dengan undang-undang dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk kepentingan upaya bela negara. Nomor 4 sama dengan seperti sebelumnya, kemudian tambahan dengan mendasar juga dibandingkan dengan permohonan sebelum perbaikan adalah atau apabila majelis hakim berdapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Salam saya pemohon ikut menjawab.
Baik, terima kasih sudah pemohon Pak Daulay. Saya mau nanyakan dulu apakah maksudnya Bapak itu memperbaiki undang-undang ataupun asal dari undang-undang itu sama dengan upaya bela negara?
Ya begini Mulia, seperti yang saya sampaikan pemohon sampaikan tadi, kalau pemohon tidak mendahului pengujian undang-undang dengan 60 ayat 1 ini tetapi langsung masuk pada pokok PU nomor 7 tahun 2017 yakin pemohon yakin bahwa permohonan pemohon tidak akan diterima atau ditolak atau khususnya tidak akan diterima sedangkan setelah yang ini yang mulia ya jadi sekali lagi besar besar harapan pemohon yang agar dikabulkan karena memang ada 14 pasal nanti mulia yang mulia yang berkaitan dengan permohonan selanjutnya kalau misalnya ini mau lihat berkenan untuk mengabulkan yaitu diantaranya pasal nomor 16, pasal 169, 2229, pasal 10, pasal 14, pasal 96, kemudian pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 2006 yaitu tentang keangkatan negaraan. Jadi sepanjang-panjangnya dalil nanti pemohon mendalilkan tapi karena memang sudah ada di sini baik itu ada yang mutatis mutandis maupun yang nebis in idem atau 60 ayat 1 maka besar resikonya sia-sia semuanya.
Baik. Jadi makanya sebelum ya, oke, sudah dapat mengerti. Jadi seolah-olah pasal 60 ayat 1 Undang-Undang MK ini sebagai penghambat ya dalam usaha pemohon untuk menyatakan sebagai upaya bela negara padahal banyak undang-undang yang menurut saudara yang perlu diperbaiki. Kira-kira gitu ya kesimpulannya ya.
Baik. Berkaitan dengan pasal 227 tadi mulai. Jadi intinya baik, kan secara ini menurut pemohon tidak benar bahwa diperbolehkannya seorang presiden atau wakil presiden.
Ya, sudah mengerti kita pasal 227 kan? Ya, sudah. Ada yang mau sampaikan? Ada yang jadi sudah kita dengarkan perbaikan yang telah disampaikan oleh pemohon. Ya, nanti akan kita sampaikan ini ke rapat permusyawaratan hakim ya yang diikuti atau dihadiri oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Nanti bagaimana nasib daripada permohonan ini apakah lanjut nanti ke pemeriksaan seperti yang saudara katakan nanti ada saksi ahli itu nanti ya. Setelah kita dapat nanti apa namanya keputusan dari rapat permusyawaratan hakim. Nah, kalau lanjut nanti bolehlah seperti yang saudara katakan ada ahli yang mau saudara ajukan. Tapi kalau tidak, nah, nanti apakah selesai nanti dalam tahap perbaikan ini itu nanti akan diberitahukan kepada saudara ya. Ngerti ya? Baik, saudara mengajukan alat bukti dalam permohonan ini. Ini bukti P1 sampai dengan P20.
22 yang mulia.
Sampai 22. Sebentar ya, P17 sampai dengan 20 tidak ada dalam daftar alat bukti. Jadi P17 sampai dengan P20 tidak ada dalam daftar alat bukti, tetapi buktinya ada. Oh ya. Jadi P17 dengan P22 ya. Tetapi P17 dan sampai 20 itu tidak ada dalam daftar, betul ya?
Maaf, yang kemarin saya sudah ralat untuk pengiriman daftar bukti yang baru melalui email yang mulia.
Ada melalui email?
Iya, melalui email kalau masalah saya panitera masalah ini. Sementara mkri.id.
Nah, jadi nanti periksa. Cuman sekarang saya mau konfirmasi dulu, bukti P10 itu di sini tidak ada. P10 apa? Coba lihat, saudara daftar buktinya. Berupa apa? Berupa apa itu bukti P10 yang ada dalam catatan saudara?
Berupa berkas, soalnya untuk bukti video saya belum bisa kirimkan, lantaran belum dapat formatnya seperti apa P10.
Nah, di daftar P10 itu berupa fotokopi naskah penjelasan pasal 27, 30 dan 31 Undang-Undang Dasar 1945.
Enggak ada yang mulia. Itu saya kirimkan yang mulia.
Ya.
Saya lengkap untuk yang pengajuan yang ini seluruhnya saya kirimkan.
Dikirim ya. Tapi nyatanya di sini tidak diterima ya. Jadi dicatat itu belum ada di sini itu yang P10. Sedangkan P17 sama 20 ada, cuman di daftarnya tidak ada. Nah, di sini hanya ada sampai P16. Kemudian tadi ada P21 dan 22 itu berupa apa itu?
Sama, mudah, semuanya masih berbentuk surat terlegalisir. Sama semua.
Baik, ini P21. Berupa daftar apa namanya nih? TPS ya, sama SS, TS ya, daftar-daftar itu ya. Ini apa ini maksudnya? Enggak ada judulnya, enggak jelas nih. Apa ini? Pemilu? Pilkada apa?
Hah? Jadi begini mulai, kemarin kan saya ada mengumpulkan data sebanyak 40 giga, cuma itu kemudian saya rangkum dalam bentuk tabel. Oh, iya. Tabel itu adalah surat-surat tidak sah dari tiap TPU yang saya telah
baik, kalau begitu sudah mengerti, surat suara sah dan surat suara tidak sah ya, itu maksudnya ya. Baik, oke, 22 juga begitu ya, 21 dan 22 mengenai itu ya, daftar-daftar itu cuma tidak ada angkanya, hanya tabel saja ya. Baik ya, jadi kita sahkan.
Saya hanya menyampaikan yang surat-suara tidak sah saja yang mereka, soalnya yang surat salah sah kan tidak bermasalah menurut saya, tapi
yang penting kami di sini menerima tabel yang tidak ada angka-angkanya, begitu ya? Iya, jadi kita sahkan dulu bukti P1 sampai dengan 22, kecuali bukti P10 ya. Nah, untuk selanjutnya, saudara nanti menunggu pemberitahuan dari kepanitraan tentang selanjutnya perkara ini, apakah lanjut nanti atau tidak lanjut, nanti akan saudara diberitahu. Demikian. Baik, karena pemeriksaan perkara ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.